kun as Washington DC ra kadarbu sagale America sagantafan oromoti ተሞልተን ወርደፍቶተ ኬኛ በከራኑ ጨቀሳ ጀርተን ማረት ነጋን ኬኛ ስናገው ዊጣታ ሙዴ ዲግደሚሻን በረኩ ማለማፍ ዲግደሚሳዲ ታርአጉትማ አዱኛ ከሰጥ አያና ጠሎተ ጎፍታይ ሶስቱ ከበጀሜ ኦላ ከነን አያኔ ፈጣን ማራን በገቴኒ ሲንገሄ ጀና ቆጲሃራ ከነሲንከ ሱሜሱ አን ቱጅቤ ሆራቲ ቆጲሌ ኬኛ ሐርአ ከሰጥ ከዴ ሲኑ ከሳ አያኒ ጠሎታ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐርአ ጉቱ አዱኛ ብረት ከበጀሜ ኦራ ወልወራንስ እስራኤል ፍሐማስ ግዱ እና አያና ጠሎታ ጎፍታ ኢየሱስ እትፉፈይ ጅራ ከነኒፍ ገባሳሌ ከብሮ ከቆጲ ሐርአፍ ቅንዴ ሰነከሳቲ አንገጡም ረሰገንታ ከኛ ትንሁር ዶፋጅቻ አማ ገረ ኡዱ ሐርአፍ ጀነት ደበራ
አከምልተን ሆርዶፍቶ ተከኛ ኦዱ ሐራከን ሲንትሙ አን ምትኩ ፍቃዱቲ ኮሚሽኑ ምርገነሞማ ኢትዮጵያ ጋባሰጉያ ከለሳባሴ ናኖሌ ሐራ ግዱገለሰ ኢትዮጵያ ፍክበ ኢትዮጵያ ከሰት ከሱማ ጎዲና ሀዲያት ፖሊሲ መነ ሙርቲፊ ዋጅራ አባ አለንጋራ ከነፈ ጂያሃገያ በረኩ መለማፍ ኩለሸንራ ካሴ ሃንገጂ አደርበት ሚንዳን ሆጀቶ ተሞቱማ አካ ሂንከፈለ ሚንጅሩ ምርከኔ ፈደራ ጀለ ሁጅቶን ሞቱማ ሚንዳን ራዳበቴሩ ረኩ ሐዋስማ ዲነግዴ ፍጥን ሰሙፍሳጥ ለማኒሩ ጀለን ዶክተር ብራይትማን ገብረ ሚካኤል ኮሚሽኒ ምርገነሞማ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ምርጎታ ሐዋስማ ፍዲነግዴ ከገባሰ ኮሚሽኒ ቻት ሚንዳን ዳበቹ ይሰራከንከ በረቶን ኩመዲባውል መነን በርኖታን አላከጅረኒ ፍ ሆስፒታል ሊቶኮፊ ቡፈታሌ ፈያ ኩደን አከሱማስ ከላውን ፈያ አፍርተሚ ሰገል አና ለበዲዋቺ ባሃፊ ሊጣከ ሰትጩፈሙን ተጃጅል ያዳንጭቱስ ኤሬራ ዲመከነ ረቲ ሆገንቶ ተጎዲን ሀዲያ አከሱማስ ቡልቺን ሰናኖ ግዱ ገለሰ ኢትዮጵያ ራዴ ቢርገቹ ፍያሊን ሰገለን አሜሪካ ታሴ ኢምሪኮፍኒ ሃተው መሌከናንዱራ ቢልቢላን ሆገንቶኒ ናኖ ለከነኒ ረኪኒች ጅራቹ ሰገለ አሜሪካ ቲሙ ኢሳኒ ጋባሳ ቱሩንኬኛ ኒያደተመ ጋባስኒ ሐዋሳራ ካን ዮናታን ዘብዲዮሲ
በለናኖ ትግራይ ከሰት ሙደቴ ጅሩ ፍርማ ተከኑራ ሆገንቶኒ ናንቻ ጄቶኮ ኦሊቭ ወልገይ ረቲ ድማጅሩ ጀራን ፓርትሌን ሲያሳ ሙርሚቱ አፉር እብሰከነኒ
ፓርቲን አረና ትግራይ ባይቶና ሳልሳይ ወያኒ ትግራይ ፊ ውድብ ጽናት ይፍሰ ወሎንከነኒን ቡልቺን ሲሞቱ ማየሮ ጂአቶኮ ጉቱ ወልገይር ዋንጅረኒፍ በል ትግራይ ከሰት ሙደቴ ጅሩ ጥየፈኖ ዳበራ ጀለን ዋጅራሌ ሞቱ ማሄዱን ሰበበ ወልገይ ካናን ጩፋ ዋንታኒፍ ተጃጅሎት አርገቹኒስ ረክሳ ተይረ ጀለን ሐዋስኒ ኢድለ ዱኛስ በልናኖ ትግራይ ከሰት ኡመሜ ጅሩ ጥየፈና ከከኑፍ ዋምቸዴ ሰኒር ዲመከነረት ዴቢ ከከነኒፍ ከንጋፈተመን ኢትጋፈተመን ኮሚሽኒ ሶዳ ባላ ቡልቺን ሲሞቱማ የሮ ትግራይ ዶክተር ገብረዮት ገብረእግዚአብሔር ቡልቺን ሲሞቱማ የሮ ከናንቻ በለሙደተ ጅሩት ፎርማት ታሱፍ ኮሬ ፓርክ ለሞርሚቶ ታከሰት ፍለተመን ወሊንተውን ጥየፈኖ ኢሳ ተኮፋ ጎለቴ ሆጀታ ጅረጀለን ይሩጀቹን መቀሌራ ሙልጌታ አጽባሃቱ ገባሴ
ካንሎላን ራፋማ ጅርቱ ሱዳን ከሰቲ ዳንዲ ባዲያ ተኮረት ሰገለን ኮንኮላታ ደርባ ጅሩ ጅራቱ ተገንዳ ሪፋሲሳ ሁምኔ አዳ ሱዳን ከነን አርኤስኤፍ ጀደሙን ዋማም ገረክባቲ ወራና ቢያወሊን ወልወራና ምትርፈጀቹ ዳን ሶዳቱ ከገንደገ መካባ ዋድ መዳኒ በከወራኒ ሃማን ቃሞሊ ለማግዱ ትገጌ ሰሙከ ሰጅራት ረሃብ ነምኒ ጀደመን አከጀራንቲ ኡመኒ ሪፋቱ ሃማከ ሰሴና ሶዳ ሃሉ በኢንሳሎል ቶታ ሲቪሊ ረትቂያ ፈተኒ ሶዳብ ጀጨ መቃ አባንሳኒ ደው ሶዳቱ ሳምበተደር በዮጥቃት ነሞሊ ሰደት ሎልቶት አርኤስኤፍን ካን አጄፈመን ዮተው ከነን ከሳ ባይኤንሳኒ ናኖ ሰነት አርገሙ ኤፍፒ ቲማኒሩ ነሞኒ ኩን ካን አጄፈመን ሰበባ ሳሚችራ ወተሙ አፍስሱ ያለንቲ ኤርገ ካርቱ ሞል ወራንሳን ቡቱቴ አስ ኡመተ ወለካ ሚሊዮናቱ ኩታ አልጀዚራ ከሰቁበተኒ ጅሩ ገሞ ኡዱብራተና ጨኑሞ ጉያ ከበጃ አያና ክሪስማስ ሲሰበበይ ፈቹራን ሆገናን ካቶሊክ ሮማ ፖፕ ፍራንሲስ ኤርጋ ደበርሰኒሩ ወርወራንስ ቢዮ ተባይ ኤከሰተታ ሲፈማጁ አከዳበቱ ፍሌ ዋምቸደ ሄሰን
Hogganaan Kaatolikii Roomaa Poop Fransis wiixata har'aa ergaa ayyaana Kirismasii yookaan dhaloota Yesuus Kiristoos sababeeffachuun dabarsaniin daa'imman waraana keessatti du'aa jiran Gaazaa dabalatee Yesuus xiqqaa har'aa ta'uu ibsuun haleellaan Israa'eliin namoota nagaa qulqulluu irratti raawwataa jiru suukkanneessaadha jedhan. Poop Fransis itti dabaluunis haleellaan gaafa onkoloolessa torba humnoota Hamaasiin raawwate gochaa jibbisiisaa jechuun namoonni gara 100 ta'an kanneen ammallee Gaazaa keessatti ukkaanfamanii jiran akka gadhiifaman gaafataniiru. Poop Fransis erga gara hoogganaa Kaatolikii Roomaa ta'anii yeroo 11ffaaf ayyaana Kirismasii kabajaa kan jiran kanneen meeshaa waraanaa oomishan ololtoonni waraanaa gochaa isaaniirraa akka dhaabbachuu qabanii fi walitti bu'insoonni hawaasummaa siyaasaa fi humna waraanaa biyyoota akka Yuukireen, Siiriyaa, Yemen, Liibaanon, Armeeniyaa fi Azerbaajaan keessaa xumura akka argatu akkasumas mirgi baqattootaa guutummaa addunyaarra jiranii akka kabajamuuf waamicha dhiyeessaniiru.
Yuukireen keessatti hordoftoonni amantii ortodoksii ayyaana dhalachuu Yesuus Kiristoos yookaan Kirismasii yeroo jalqabaaf guyyaa har'aa muddee 25 kabajan.
Yuukireen keessatti hordoftoonni amantaa ortodoksii kanaan dura guyyaa Kirismasii yookaan dhaloota Yesuus Kiristoos amajjii torba Raashiyaa waliin kabajan bara kana mootummaan jijjiiruun guyyaa har'aa muddee 25 akka kabajamu taasifameera. Kabaja ayyaanichaa irrattis hordoftoonni amantaa ortodoksii baay'een tajaajila mana amantichaa fi kabaja ayyaanichaa irratti hirmaataniiru. Kabaja ayyaanichaa sababeeffachuun pirezidaantiin biyyattii Volodimir Zelenskii ergaa dabarsaniin Yuukireenonni hundi waliin jirra. Hundi keenya ayyaana Kirismasii waliin kabajne guyyaa tokkotti akka maatii tokkootti akka saba tokkootti fi akka biyya tokkoomteetti jedhaniiru. Waldaaleen yookaan charchiiwwan baay'een Yuukireen keessa jiran baay'inaan amajjii torba guyyaa Kirismasii kabajatu. Jireenya isaanii guyyaa guyyaa keessattis kalandarii biyyoota warra lixaarra kan warra Girigooriyaanii fayyadamu. Zelenskiin pirezidaantiin Yuukireen ji'aadolessaa keessa seera mallatteessaniin lammiilee Yuukireen hambaa Raashiyaa ayyaana Kirismasii gaafa amajjii torba kabajamu irraa gara gaafa muddee 25 akka biyyoota warra lixaatti akka kabajamu murteessaniiru.
Walwaraansa Gaazaa keessatti Israa'eliif Hamaas gidduutti taasifamutti xumura taasisuuf Masriin yaada furmaataa guddaa qabattee dhufteetti jedhan aangawoonni olaanaan biyyattii tokkoof dippiloomaatiin Awurooppaa tokko. Kunis West Bankiin dabalatee Gaazaan garee bulchiinsa ogeessota Faalisxeeniin akka bultu ka jedhudha jedhaniiru.
Aangawaan Masrii kun wiixata kan akka beeksisanitti waraanni garee lamaan gidduu akka dhaabbatu waamicha dhiyeessu namoonni to'annoo jala jiran dabareedhaan akka gadhiifamanii fi bulchiinsi Gaazaa garee ogeessota Paalestiinitti akka kennamu taasisuu kan jedhudha. Karoorri kun Kaataar waliin kan hojjetamee fi Israa'el, Hamaas, Yuunaayitid Isteetsii fi mootummoota Awurooppaaf dhiyaachuuf kan jiru yommuu ta'u hanga ammaatti garuu yaadota waraanichi akka dhaabbatuuf dhiyaatan keessaa kan dursi kennamuufis jedhameera. Kunis galma Israa'el isa Hamaas balleessuu irraa gadi kan bu'u garuu immoo waraanaan booda to'annoo Gaazaa fi Israa'el isa waraanaan eeguuf fedhii qabdu kan hin guutne fakkaata. Gareen kaabinee Israa'el kan waraana kana hoogganaa jiran ministeera muummee Israa'el Benjaamin Netanyahu dabalatee wiixata kanaan booda dhimmoota waraanichaa haala namoota ukkaanfamanii irratti ni mari'atu jedhaniiru. Aangawaan Israa'el tokko maqaan isaanii akka dhahamu kan hin barbaanne Associated Press akka gabaasetti. Garuu immoo yaada furmaataa waraana dhaabuuf karaa Masrii dhiyaate kanarratti mari'achuuf dhiisuu isaanii irratti wanti jedhan hin jiru. Yaadni furmaataa amma kaa'ameera jedhamu kun kan dhagahame waraanni Gaazaa keessaa akka haaraatti guyyoota sadan darban kanatti dhiiga hedduu erga dhangalaaseen booda humnoonni Israa'el Gaazaa gama kaabaa fi kibbaatti humna qilleensarraan lammiilee Paalestiinotaa kurnootaan lakkaa'aman erga ajjeesee fi loltoonni 17 waraana kanarratti erga du'aniin boodas jedhameera. Waraanni Israa'elii fi Hamaas Gaazaa akka malee kan miidhee fi lammiileen Paalestiin 20,400 yommuu du'an kanneen baay'inni isaanii 2.3 million ta'an immoo qe'ee isaaniirraa buqqaaniiru.
Kan har'a kabajamaa jiru guyyaa dhaloota gooftaa Yesuus yookaan Kirismasii laajjisee jaallanneen pirezidaantii tokkummaa waldoota Oromoo warra Wangeelaa amantootaaf ijoollee dubbisuudhaan kan qindeessite qabdi gara sanatti ceena.
Ayana dalachu goofta Yesus ilaalchise ibsa kannu kennan Presidenti tokkummaa waldooti Kiristaana Oromoo akkasumas luba waldaa Las Vegas kata'an luba lamaayyoo fiixee akkas jedhu.
Ayyaanni kun kiristaanotaa fi ayyaana guddaadha. Guyyaatti akkuma ofaa keessatti abdachiise kan inni ture karaa raajota isaatii nagaa waaqeffama gidduu dhaabatee dhiyeessuudhaaf namootaaf immoo du'ee du'aa ka'uudhaaf guyyaatti fayyisaa biyya lafaa inni ta'e Yesus Kiristoos dhalateedha. Kutaa yeroo baay'ee dhaloota gooftaa irratti nu yaadannu isa raajii Isaayyaas boqonnaa 9:6-7 irratti dubbatameedha. Akkana jedhan immoo mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera, humni mootummaa isaa gatiittii isaa irra jira, maqaan isaas Gorsaa, Dinqii, Waaqayyo Jabaa, Abbaa Bara Baraa, Hangafa Nagaa hin jedhamu. Guddinni mootummaa isaatii fi guddinni nagaa isaatiis dhumaa hin qabu. Ameen.
Wal waraansaan warri kaan caamaan bishaanni guutee dambali'uun balaa adda addaa keessa jira. Ayyaanni kun warra akkasiidhaaf abdii maalii fideeruuf?
Dhalachuun gooftaa Yesus Kiristoos namoota rakkina garaagaraa keessa jiranii fi abdii fidee dhufa. Sababiin isaa gooftaa Yesus Kiristoos warra rakkina keessa jiraniifis fayyisaa ta'ee dhufe, warra haala rakkina keessa jiraniifis fayyisaa ta'ee dhufe. Kanaaf rakkina isaanii keessa taa'anii, miidhama isaanii keessa taa'anii Yesus Kiristoos inni fayyisaa ta'ee waggaa 2000 dhufe kun amma jireenya isaanii keessatti sababii fayyina bara baraa gooftaa Yesus Kiristoos argatanii fi rakkinuma keessa taa'anii abdii qabu. Keessattuu biyya keessatti yeroo ammaa kana keessatti baay'ee haala nama gaddisiisuun uummanni keenya rakkoo guddaa keessa jira. Waggaan darbe kun waggaa ulfaataa, waggaa uummanni keenya baay'een waraanaan miidhame, uummanni keenya baay'een karaa dhukkubaatiin miidhame, balaa gogeetiin miidhameedha. Achuma keessa taa'anii abdii fayyinaa isa Yesus Kiristoos isaaniif kenne akka isaan abdatan taasisa. Egaa kana irratti immoo warri iddoo gaarii jiran, iddoo mijataa jiran, jara warra amma rakkina keessa jiran kana kadhannaa isaaniitiin yaadachuun gargaarsa isaanirraa eegamu isaanii gochuun gargaaruun baay'ee kiristaanota biyya adda addaa jirurraa barbaadama jedhee kan yaada. Akkasitti ilaalee hubadha egaa.
Kiristaanota ayyaana kana ayyaaneffataa jiranii fi dhaamsi dabarsitan yoo jiraata.
Kiristaanota kan jedhaman fayyisaa yoo ta'u gooftaa Yesuus Kiristoos kan amanan hunduma isaaniitiin bagaa ayyaana dhalachuu gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos seenaasaa kan bara 2023 nagaadhaan geessani. Ayyaanni kun ayyaana nagaa, ayyaana gammachuu, ayyaana eebbaa, ayyaana ulfinaa isiniif haa ta'u jedhaani. Ayyaana yerootti warra miidhaman yaadannu, warra nyaata dhaban yaadannu, warra nagaa dhaban yaadannu, warra gargaarsa keessanii barbaadan yaadannee isaan gargaaruu nuuf haa ta'u jedha. Keessattuu saba Oromoo yeroo ammaa kana keessatti rakkina guddaa keessa jiran ayyaana kanallee yaaneffachuudhaaf carraa kan hin qabne iddoo isaanii iddoo rakkinaa kan ta'e abdiin kutatinaa jabaadhaa waaqayyo isiniif jira. Nus immoo waaqayyo isiniif kadhannaa jechuudhaan barbaada.
Waldaalee kiristaanaa magaalaa Dubaayi keessa jiraniin akkaataa itti ayyaaneffatan gaafadheen ture.
Maqaan koo Sooyyoomii Abdiisaan jedhama. Waldaan keenya maqaansaa waldaa kana'aan afaan Oromoo Emireetotaa jedhama. Yeroo baay'ee ijoolleen baay'een mana maadaamii keessa hojjetu gatii ta'eef warri bakkee hojjetanii wajjin boqonnaa isaanii fudhatanii guyyaa kanatti uffata aadaa isaanii uffatanii soomaaf sagadaanii waaqayyoon hin galateeffatu waldaa keessatti faarfannaatiin, walalootiin, karaa garaagaraatiin ijoolleen xixiqqoo daa'immanis jiru gatii ta'eef isaanis diraamaa baacoo waan adda addaa qopheessuutiin akkasiin waaqayyoon galateeffatu. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos fayyisaa biyya lafaa ta'ee nu dhalate gatii ta'ee fi harki waaqayyoo hundumaa iddoo hundumaa qaqqabuun danda'a gatii ta'eef akka harki waaqayyoo nagaaf tasgabbii buusuuf kadhannaatiin hin yaadanna. Akkuma kanas immoo akkuma biyya keenya irratti nagaan bu'uuf waaqayyoon kadhannaatiin yaadanna jechaadha.
Waldaan keenya immoo waldaa kiristaanaa warra wangeelaa Imiraatota afaan Oromoo. Yeroo baay'ee biyya kana keessatti gaafa ayyaana waggaamuu waldaatti ol geenyee sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuudhaan waaqeffannaan ayyaanicha akkaataa kanaan dabarsina. Dhalachuun Yesuus Kiristoos isa inni guddaan isa biyya kanaa ta'uudhaafi mundu kana keessaa gara ifaatti nu fiduudhaaf cubbuu keessaa nu baasee gara qulqullummaatti nu fiduudhaaf ofiisaa haasaa gara biyya lafaa kanatti dhufe. Biyya nuun keessa jiru kanatti waaqayyoon agalatu nagaan baanee nagaan galla. Garuummoo akka keenyaa warri carraa hin arganneef gooftaan guyyaa tokko carraa akka isaaniif laata abdii qabna. Lafa jiran abdiidhaan karannaadhaan akka isaan eeggatanii galdaa kanan dabarsaa.
Ijoolleen ayyaana har'aa kan hawwii guddaadhaan akka eeggatan beekamaadha. Waldaa Oromoo Adiveentistii guyyaa 7ffaa Minnesotaarraa naanaatii guddatoo kabajuu ni jaallattaa? Maaliif jedheen gaafadheen?
Eeyyee sababni isaa Kiristoos nuuf alachuu jireenya nuuf kenne. Kennas naan argadha inni guddaan Kiristoosiin argachuudha.
Waldaa keessatti maal gootanii ayyaaneffattan meenatti?
Faarfannaa faarfadha.
Amma faarfachuu dandeessaa?
Eeyyee.
Meeshaa?
Ageesse oduu misraachoo. Ageesse oduu gaarii. Ageesse oduu miidhagaa. Ageesse oduu dhalachu kooftaa. Ageesse oduu misraachoo. Ageesse oduu gaarii. Ageesse oduu miidhagaa. Ageesse oduu dhalachu kooftaa.
Baay'ee gaariidha. Kan biraa waan jechuu barbaadu jira.
Eeyyee.
Meeshaa.
Dhagaa alachuu gooftaa Yesuusii isin ga'e.
Keessummoota koo mara galateeffachaa kan hin har'aaf jedhe kanumaan xumure an jaalannee gammadaati nagaatti.
Ayyaanni kiristiyaanotaa guddichi ga'uu isaa dura Israa'el waraana Hamaasiif michoota isaarratti geggeessitu itti fuftee jirti. Garuu aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi sababa walitti bu'iinsa Gaazaa keessaan balaa hamaan ga'u malaa jechuun akeekkachiisaniiru jedha gabaasii Araash Arbasaadii kunoo.
Gaazaa keessaa jala bultii ayyaana dhaloota gooftaa Yesuusii waraanni Israa'el suraa kaaba Gaazaaf gara kibbaatti kahan Yuunis keessatti duula cimaa jedhee ibsa keessaa muraasa agarsiisu gadhiise. Israa'el haleellaansee naannoo bu'uuraalee misooma Hamaas irratti kan qiyyaafateedha jetti. Gama biraatiin lammiileen Faalisxiin magaalaa kahan Yuunis keessa jiraatan haleellaa xiyyaaraa qilleensarraan halkan raawwatame hordofuun sirni awwaalchaa geggeeffamuu dura reeffa namoota du'anii walitti qaban. Addunyaan irra hedduun namoota nagaa naannoo Faalisxiin keessa jiraataniif gargaarsa baay'ee barbaachisu akka dhaqqabuuf lolli yeroo dheeraaf akka dhaabatu torban hedduudhaaf gaafachaa tureera. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden tuuta oduuf baga ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus geessan jechuudhaan hawwa isaanii ibsanii muummicha ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahuu waliin marii dheeraa geggeessuu isaanii dubbatan. Baayiden mariin sun kan dhuunfaati jedhanii dhukaasi akka dhaabatu garuu hin gaafannee jedhan. Gama biraan Tel Aviv keessatti Netanyahuun walgahii kaabinee torban torbaniin taasisan irratti dubbataniiru. Haasaa Baayiden waliin taasisan kan mirkaneessan yoo ta'u Israa'el mootummaa abbaa biyyummaa qabdi yeroo waraanaa dhiibbaa alaatiin hin ajajamtu jedhan. Waldhibdeen Gaazaa keessaa giddugaleessa bahaa alatti babal'achuu mala sodaa jedhu dhaqqabsiisee jira. Aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi sababa deeggarsa Waashingtan Israa'eliif gooteen kan ka'e miirri farra Ameerikaa akka dabalu akeekkachiisaniiru.
We're helping Israel deal with the destruction of Hamas, defending themselves after October the 7th. Jihadist groups all over the world are calling on their members to attack America.
Israa'el badiisa Hamaasoon kolonessa torba dhaqqabsiisarraa akka dandamattu akka ofirraa ittistu gargaaraa jirra. Gareen jihaadaa addunyaa guutuu Israa'eliin deeggaruu keenyaaf miseensonni isaanii Ameerikaatti akka duulan gaafachaa jiru. Kanaaf sadarkaan balaa ga'uu maluu yeroo kamiyyuu caalaa ol ka'ee jira. Onkoloolessi torba ibiddatti boba'aa naqe. Daangaa keenya nageenya isaa eeguuf ilaalcha jiru cimsuu qabna.
Haleellaa waxabajjii torba Israa'el irratti raawwatamee namoota 1,200 galaafate hordofuudhaan erga duulli garee kanarratti geggeeffamuu jalqabe yoo xiqqaate lammiileen Faalisxiin 10,000 du'u kan Hamaasiin to'atamee jiru ministeerri eegumsa fayyaa Gaazaa dubbateera. Aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi akka jedhanitti deeggarsi biyyattiin Israa'eliif gootu biyya Ameerikaa irratti rukuttaa dhaqqabsiisuu malaa yaaddoon jedhu jiraachuu beeksisan.
The current conflict is causing, I think, contributing to a heightened threat environment. What we are seeing is foreign terrorist organizations.
Waldhibdeen amma jiru haala balaa hamaa ta'e fidaa jira. Kanaafis gumaacha qaba jedheen yaada. wanti nuti argaa jirru dhaabbileen shororkeessummaa biyya alaa haala kanatti fayyadamanii hordoftoonni isaanii akka socho'aniif tarkaanfii akka fudhatan waamicha gochuu isaaniiti. Achiis onkoloolessa torba karaawwatame haleellaa gara jabinaarraa kanneen maddan walitti bu'iinsa biyya alaaf suraalee suukanneessaa amma ba'anii mul'atan irraa kaka'umsa sirriin ta'anii fudhatu kanneen ittiin jennu namoota dhuunfaaf gareelee xixiqqoo argaa jirra jedhan. Yeroo kiristiyaanonni ayyaana dhaloota Yesuus Kiristoos ayyaaneffatan amanticha keessatti magaalota akkaan barbaachisaa irra hedduu keessatti halkan calliinsaan darba.
The whole world is celebrating Christmas this year, but not Bethlehem, not the birthplace of our Lord Jesus Christ. Bethlehem is celebrating Christmas with sadness and sorrow.
Ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus waggaa kana addunyaa guutuutu kabaja. Bakka dhaloota gooftaa Yesuus Bethlehem irraa kan hafe. Bethlehem ayyaana dhaloota Yesuus gaddaan kabajaa jirti. Sababiin isaas Gaazaa, West Bankiif qabiyyee Faalisxiinotaa mara keessatti waan ta'aa jiruuf jecha. Waggaa kana waldooliin kiristiyaana Beetlehem keessaa deeggarsa uummata Gaazaaf qaban ibsuuf jecha seenaa dhaloota Yesuus Kiristoos bakka dallaa shiboon marfame caccabaa manneenii mul'isuudhaan yaadatanii oolan. Aangawoonni gamasee akka jedhanitti waggaa kana tuurizmiin hanga baatee fulbaanaatti miliyoona 1.3 irraa gad bu'e. Ergasii qabee tuuristiin tokkoyyuu gamas hin dhufnee jedha gabaasii Araash Arbaasaadii.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jedhu seenaa aadaa duudhaa ogbarruu aartii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana laalchisee qabdanis suur sagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Gabaasa keenyattaan keeniyaan hanqina nyaataa furuuf yaalii gochaa jirtu irratti fuulleffata nu hordofa. Addunyaa irratti yeroo uummanni gara magaalaaleetti yaa'u heddummaataa dhufetti hanqinni wabii nyaataa dabalaa jira. Naayiroobii keessatti rakkoo hanqina nyaataa kana furuudhaaf teeknoolojii qonnaa magaalaatti fayyadamaa jiran. Gabaasaa Juumaa Majaangaa Bafaqaaduu dhiyeessa.
Bakka hospitaalli maqaa aadde Luusii Kibaakiitiin moggaafame itti argamu magaala Naayiroobii naannoo Istilaand jedhamutti namni Girigoorii Kimaanii jedhamu bakka qotiinsa isa magaala keessatti argamutti biqiltuuwwan horsiisaa jira. Shaambaa yookaan qotiinsa magaala keessaa jedhuun kaayyoon isaa magaala keessatti midhaan nyaataa oomishuudhaan beela hanqisuu akkasumas nyaata madaalawaa ta'e argamsiisuudha. Qotiinsi magaalawwan keessaa akka jajjabaatu barbaada. Wiirtuu wanneen hojichaaf gargaaranuutiif odeeffannoo hundeessuudhaan hojicha babal'isuu barbaada.
We are sensitizing urban communities. We are sensitizing individuals who have households.
Hawaasaalee magaalaalee keessa jiraatan dadammaqsaa jirra. Namoota dhuunfaa maatiin isaanii lafa xiqqoo qaban dadammaqsaa jirra. Lafa kuduraaf muduraa itti oomishatan qalloo taate yoo qabaatan akka achirratti nyaata oomishuu danda'anitti agarsiisna. Kunis akkasiniif maatiin keessan midhaan bittaarraa of qusattan taasisa jenneetti himna.
Namoota addunyaa kana keessa jiraatan walakkaadhaa ol ta'anii magaalota keessa jiraatu. Akka tilmaama baankii addunyaatti bara 2050 keessa namoota 77 ta'anii magaala keessa jiraachuuf deemu. Akka baankiin addunyaa dabalee jedhetti lakkoofsi jiraattota magaala Naayiroobii yeroo ammaa miiliyoonii 4 dabalee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan nyaataa fi qotiinsaa yookiin faa'oon gama isaatiin magaalotiin babal'achuun isaanii lafa kanaan dura qotiinsaa fi oolaa ture harka caalaa isaa fudhachaa akka jiru ibsee jira. Qotiinsi magaalaa lafa ijaarsa manaa irraa hafe irratti qotiinsa magaala keessaa yookiin shaambaadhaa fi oolchuudhaan fayyadama teknooloojii qotiinsaa guddisaa jira. Dhimma kanarratti barumsi jiraattotaa fi barattootaa fi kennamu Naayiroobii keessatti jalqabee jira. Meerii Kimaanii ogeettii qotiinsaati. Waan jettu qabdi dhimma kanarratti.
We have different technologies whereby we have fish farming, hydroponic, aquaponic, poultry farming.
Technology adda bakka horsiisa qurxummii, hydroponic, aquaponic jedhamu qabna. Kanneen biroos kan akka tisiisaawwan nyaata beeladaa hojjechuuf fayyadan qabna.
Charlie Changiriwa ogeettii fayyaati. Karaa qotiinsa mana borootiin mala kuduraanii fi muduraan amma akaakuu jaha ta'an bakka xiqqoo tokkotti biqiluu danda'anu maluudhaanii hojjechaa jirti. Waa'ee isaas ni dubbatti.
You don't need a lot of space. You don't need extra manure or extra land. So they grow the same time.
Bakka baay'ee lafa bal'aa sin barbaachisu. Hundi isaanii yeroo tokko keessa biqilu, yeroo tokko keessa ga'u, oomisha isaa walitti qabatta. Deebi'anii immoo guddatu. Bara kan karaa nyaataatiin waan gaarii waan hin murteessine natti fakkaata.
Yemmuu magaalaawwan Afrikaa guddachaa adeemaa jiran kanatti magariisummaa isaanii qabatanii akka turan abdii qaba Grigori Kamani Keeniyaa keessatti hundeessaan qotiinsa magaala keessa.
My vision is to see that every building in this great city of Nairobi and other cities in Africa, they are very green, very lush.
Gamoowwan magaalaa Nairobi fi magaalaawwan Afrikaa kan biroo keessa jiran akka magariisaan marfamaniif naannoon isaanii lalisaa ta'ee argamudha mul'anni koo. Akkana gochuudhaan jijjiirama haala qilleensaa irratti qabsaa'uu ni dandeenya. Magaalaawwan keenyas kanneen itti fufinsa qaban taasisu akkasumas namoota lakkoofsi isaanii dabalaa deemaa jiru nyaachisuu dandeenya.
Mootiin biyya Biriteenii Chaarles Sadaffaanii dhiyeenya kana yemmuu Keeniyaa daawwatanii qotiinsa magaalaa isan Naayiroobii keessa jiruu fi Sitii Shaambaa jedhamee beekamu daawwatanii turan. Itti fufinsa akkaataa qonna magaalaawwan keessaa ilaalchisee kan dubbate Kaaminiin. Haala qotiinsa magaalaa kana keessatti deebisanii hojiirra oolchuun yookiin itti fayyadamuun wanneen itti fayyadaman immoo xiqqeessuun akka barbaachisuu fi akkuma waliigalaatti wanti badu yookiin wanti hojiirra hin oolle akka jiraachuu hin qabnes hima. Gabaasni Juumaa Mojongaa akkaataa magaalaa keessatti boroo fi fuullee mana ofiitti waa oomishanii nyaachuu danda'amu irratti Naayiroobii irraa qindeeffame kanuma. Ollaarraa waa baratanii itti fayyadamuudhaan rakkina jireenyaa irra aanuun immoo gamnummaadha. Jiraattonni magaalaa lafuma xiqqoo qaban irratti akka nyaata maatii isaaniitiif ta'u amma tokko oomishuu danda'an agarsiisa gabaasni kun. Mee mana mana keenyatti haa yaallu. An Bafqaadduma Rodaati.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya tamsaasa televiziyoonaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo saatalaayitii kanatti aanu irratti argachuu dandeessu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees West irratti. Lakkoofsa Daaka Sistemii Virtual Channel ammoo daawwattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230. Ka Somaaliyaatiif 6,231, ka Keeniyaatiif 6,232, hordoftoota VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6,229. Kana malees marsariitti keenya VOA Afaan Oromoo fi fuudhawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Instaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan imeelii keenya horn@voanews.com irratti dhaamsa nuu dhiisuu dandeessu. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii facebook.com/voaafaanoromoo, tiwiitariif instagiraam irratti illee nu argachuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Nibsuu Taammiree. Gulaalaa viidiyoo lateeraa amantii akkasumas gama miidiyaa hawaasa qindeessuuf isin keessummeessuun Anjuu Jibee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.